ዮሐንስ ምዕራፍ 7
ድህረዙይ ኢየሱስ አምድሪ ሁዳ ዝነብሩ አይሁድ ቅጥርዎ ኢደልዩ ስለዝነበሩ ናምድሪ ሁዳ ኸይድ አይደለየ እንተኾነ አብ ገሊላ ይመላለስ ነበረ። ሽዑ ናይ አይሁድ ናይ ዳስ በዓል ከዓ ቀሪቡ ነበረ። ኣሕዋቱ ድማ
ደቂ መዛሙርትኻ ነዚ እትገብሮም እንትኽርዩስ ካብዚ ወፂኻ ናብ ምድሪ ይሁዳ ኪድ ብገሃድ ክፍለጥ እናደለየ ብሕቡእ ዝገብር የለን እሞ እዙይ እትገብር እንተ ደኣ ኮንካ ርእስኻ ንዓለም ግለጽ
በልዎ። ኣሕዋቱ ብኡኡ ኣይኣምኑን ነበሩ እሞ። ኢየሱስ ድማ
ጊዜ ገና ኣይበጽሐን፣ ግዜኹም ግና ኩሉ ሻዕ ድልው እዩ። ዓለም ንዓኻትኩም ክጸሊእ ኣይኽእልን እዩ። ንዓይ ግና ግብሩ ኽፉእ ከም ዝኾነ ስለ ዝምስክረሉ ይጸልአኒ እዩ። ንስኻትኩምስ ናብቲ በዓል ደኣ ደይቡ። ኣነ ግና ጊዜ ገና ስለ ዘይበጽሐ ናብዚ በዓል እዙይ ኣይድይብን እየ
በሎም። እዙይ ምስ በሎም ኣብ ገሊላ ተረፈ። እቶም ኣሕዋቱ ናብቲ በዓል ምስ ደየቡ፣ ንሱ ኸዓ ብግሃድ ዘይኮነስ ብሕቡእ ደየበ። ኣይሁድ ግና በቲ በዓል
ኣበይ ኣሎ
እናበሉ ይደልይዎ ነበሩ። ኣብ መንጎቶም ሕዝቢ ኸዓ ብዛዕባኡ ብርቱዕ ምጉርምራም ኮነ። ገሊኦም
ሕያዋይ እዩ፣
ገሊኦም ድማ
ሕዝቢ ባዳ የስሕታሎ
ይብሉ ነበሩ። ንመራሕቲ ኣይሁድ ስለ ዝፈርሑ ግና ሓደ እኳ ብዛዕባኡ ኣግሂዱ ዝተዛረበ ኣይነበረን። ኣብ ፍርቂ እቲ በዓል ከዓ ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ ደይቡ ክምህር ጀመረ። ስለዙይ ኣይሁድ
እዙይ እንተይ ተምሃረ ኸመይ ገይሩ እዩ መጽሓፍ ዝፈልጥ
እናበሉ ተገረሙ። ሽዑ ኢየሱስ መሊሱ ኸምዙ ይበሎም፣
ትምህርተይስ ናይቲ ዝለኣኸኒ እዩ እምበር ናተይ ኣይኮነ። ፍቓዶ ኽገብር ዝደሊ እንተልዩ ትምህርተይ ካብ እግዚኣብሔር እምበር ካባይ ከም ዘይኾነ ክፈልጥ ይኽእል እዩ። እቲ ካብ ርእሱ ዝዛረብ ክብሪ ርእሱ እዩ ዝደሊ። እቲ ነቲ ዝለኣኾ ከኽብር ዝደሊ ግና ንሱ ሓቀኛ እዩ። ኣብኡ ኸዓ ዓመፅ የለን። ሙሴ ዶ ሕጊ ሂቡኩም ኣይነበረን? ካባኻትኹም ግና ሓደ እኳ ነቲ ሕጊ ዝፍጽሞ የለን። ንምንታይ ደኣ ክትቐትሉን ትደልዩ ኣለኹም?
እቶም ህዝቢ ኸዓ
ኣነን ኣለካ መን እዩ ክቐትለካ ዝደልዩ
ኢሎም መለሱሉ። ኢየሱስ ድማ ኸምዙይ ኢሉ መለሰሎም፣
ሓደ ግብሪ ገበርኩ፣ ንዅልኻትኩም ድማ ኣገረመኩም። ስለዚ ሙሴ ግርዘት ሰርዓልኩም። እዙይ ድማ ካብ ኣቦታት እዩ እምበር ካብ ሙሴ ኣይነበረን። ንሰብ እውን ብሰንበት ትገርዝዎ። እቲ ሕጊ ሙሴ ምእንቲ ከይጠሓስ ሰብ ብሰንበት ዝግረዝ ካብ ኮነ ኣነ ንሰብ ኵለንተናኡ ብሰንበት እንተሕወኽዎ ደኣ ስለምንታይ ትነቕፉኒ? ቕኑዕ ፍርዲ ፍረዱ እምበር ገጽ ርኢኹም ኣይትፍረዱ።
ሓደ ሓደ ካብ ሰብ ኢየሩሳሌም ድማ
እቲ ኽቐትልዎ ዝደልዩ ሰዚ ዶ ኣይኮነን፣
እንሆ ንሱ ብግሃድ ይዛረበሎ፣ ንሳቶም እውን ምንም ኣይበልውን። እዞም ኣሕዱቕ ንሱ ክርስቶስ ከም ዝኾነም ብሓቂ ፈሊጦም ደኾን ኮይኖም፣
ግና እዚ ሰብ ኣይዙይ ካበይ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ኢና። ክርስቶስ ክመጽእ እንተሎ ግና ካበይ ከም ዝኾነ ዝፈልጦ ሓደ እኳ የለን
በሉ። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቤተ መቕደስ ክምህር እንተሎ ዓው ኢሉ
ንዓይ ትፈልጡን ኢኹም፣ ካበይ ምዃነይ እውን ትፈልጡ ኢኹም። ኣነ ብባዕለየ ኣይመጻኹን፣ እቲ ዝለኣኸኒ ግና ሓቀኛ እዩ። ንዕኡ ንስኻትኩም ኣይትፈልጥዎን ኢኹም፣ ኣነ ግና ኻብኡ እየ፣ ንሱ ስለ ዝለኣኸኒ እውን ፈልጦ እየ
በለ። ስለዙይ ክሕዝዎ ደለዩ። ግዚኡ ስለ ዘይበጽሐ ግና ሓደ እኳ ኣይሓዞን። ካብቶም ህዝቢ ኸዓ ብዙሓት ብኡኡ ኣመኑ እሞ
ክርስቶስ ምስ መጸኸ ካብዚ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ተኣምራት ዝበዝሕ ዶ ክገብር ኢሉ
በሉ። ፈሪሳውያን ድማ እቶም ህዝቢ ብዛዕባኡ ከምዙ ኢሎም ከም ዘጉረምረሙ ምስ ሰምዑ ምስ ሊቃነ ካህናት ኮይኖም ክሕዝዎ ሓሻኽሮም ለኣኹ። ሽዑ ኢየሱስ
ገና ቕሩብ ጊዜ ምሳኻትም ኣለኹ፣ ድኅርዙ ናብቲ ዝለኣኸኒ ክኸይድ እየ። ክትደልዩኒ ኢኹም እንተኾነ ኣይትረኽቡንን፣ ናብቲ ኣነ ዘለኽዎ ኸዓ ክትመጾ ይትኽእልን ኢኹም
በሎ። ስለዙይ ኣይሁድ
ንሕና ክንረኽቦ ናብ ዘይንኽእል ንሱ ናበይ ኮን ክኸይድ ኢሉ ናብቶም ኣብ ሃገር ግሪኽ ተበቲኖም ዘለዉ ኣይሁድን ኣሕዛብን ክምህር ዶኾን ክኸይድ ኮይኑ
ክትደልዩኒ ኢኹም ግን ኣይትረኽቡንን፣ ናብቲ ኣነ ዝኸዱ ኸዓ ክትመጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝብለና ዘለኸ እንታይ እዩ?
ተባሃሃሉ። በታ መወዳእታ ዓባይ መዓልቲ በዓል إيسوس دويلو بزلا على دمسي
سم أنت اللي ناباي متسيستا بتبقى أيزا أمن كم تمسحف زولو كاوشتو ماي هيوات كفلفليو
النابلة تزاربه إزي بزعباتي إتوان بقو أوزا أمنو قبلو وزلو ومنفس قدوسي يوز تزاربه إيسوس غنا سلازي خبره منفس قدوس غنا أي وردن نبرمو كابتوم هزبي بزوحات نزر بازوي سمعهم
زي بحكة نبي
بلو قال اوتكا
كريستوس يو
بلو غلي ام غنا
كريستوس كاب غليلا ديز متس كريستوس كاب زر داويت كاب تا داويت زنبر العدي كاب بيتليهم كمز متس مصحف دو اي نغرنيو
بلو سلازوي اتوم هزبي بزعبو نص نساتهم تفلاليو غالي أم كحزوا دليو غنا نخحزوا يدوز العللو حدقوا أين مرة أتوم حشاخر نابلك أنا كهانات فريساوي أنا تمالسو نساتهم دما
سلام انت هيدا عزيم سأخمو
بلو أتوم حشاخر كعا
كم زي سوا يزيجيرو تزاربه خطو يلن
إيلو ملسو فريساوي أنا دما
نساتكم وندو تقاقي اللخم زي زوم حق زي فلتو غيات حزبي كحلو وي كفريساويان بوز امنو لولو يوم زي حق زي فلت حزبنا استرغميو
ايلوم ملسو لهم حدا خباتهم اتقدم بليتي ناب يسوس خيدو زنبره نيقوديموس
حقنا نسهب قدم انت يسمعون ات زغبرو انت يفلت اندو يفردئم
بلو نساتهم كعا
نسخاوندو كاب غليلاي خا مصحف مرمر مو كاب قليلا نبي كم زيتس كتريخا
إيلوم ملسولو كلهم دما ننابغز أم كدو